mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-may, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barno Anvar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Bor tovog'im, kel tovog'im. Prezident Islom Karimov Turkman hamkasbidan o'tgan yil olgan zotdor ot evaziga Berdimuhammedovga 40 ming dollarlik Captiva jipini sovg'a qildi.
Captiva bergan, Captiva. Televizordan ko'rsatdi, qora rangli Captiva mashina.
Turkman prezidenti O'zbekistonga safaridan xursand, lekin oddiy xalq muammolari yana prezidentlar e'tiboridan chetda qoldi. Tojikistondagi 70 ming yosh oilaga milliy bayroq sovg'a qilinadi. Tojik rasmiylari shu yo'l orqali mamlakat aholisining vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirishga erishishni rejalashtiryapti. Xalqaro hayot Qohirada musulmon va nasroniy diniy jamoalari vakillari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 6 odam qurbon bo'ldi. Misrlik musulmonlar 500 ga yaqin nasroniy ibodat marosimini o'tkazayotgan cherkovga bostirib kirgan. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
İşlemedi kanunlar, işlemedi kanunlar. Prokuratura olsun, herkese organ olsun, hiç kası işlemedi kanun dairesi boyunca. Ama agentura da işe yaptı bir daha. Fakat pul, fakat pul.
Pragadan gapiramiz, ozodlik, yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriyada hukumat qo'shinlari Xoms shahridagi 3 tuman va mamlakat janubidagi bir necha shaharlarga tanklar bilan bostirib kirdi. Bu haqda Suriyadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlardan biri bergan ma'lumotga ko'ra, kamida bir odam, 12 yoshli bola o'lgan. Xoms shahridagi huquq faollaridan biri Reuters agentligiga qurbonlar soni bundan ko'p bo'lishi mumkinligi, ammo bu ma'lumotlarni voqea joyiga borib aniqlash imkoni bo'lmayotganini aytgan. Ayni paytda Suriya hukumati o'tgan tunda amalga oshirilgan harbiy yurishlari chog'ida 11 askar va bir politsiyachi qurolli jinoiy guruh tomonidan o'ldirilganini ham bayonot berdi. Juma kuni Xoms shahrida namozdan chiqqan aholi namoyishchi chog'ida 15 kishi harbiylar tomonidan otib o'ldirilgan edi. Suriyaning Banias va Daraa shaharlarida ham harbiylar yurishi davom etayotgani haqida xabarlar bor. Nasroniylarning Qohiradagi yirik cherkovda yana to'qnashuv bo'ldi va so'nggi xabarlarga ko'ra 9 kishi qurbon bo'ldi, 100 ga yaqin odam jarohatlandi. Shanba oqshom sodir bo'lgan qonli to'qnashuvlar bois Misr bosh vaziri Fors ko'rfaziga safarini qoldirgani aytilmoqda. To'qnashuv bir guruh salafiy musulmon cherkovga bostirib kirib, cherkov jamoasidagi bir ayolni berishni talab qilgandan so'ng boshlanib ketgani aytilgan. Musulmonlar bu ayol islomni qabul qilgan va uni zo'rlik bilan cherkovda saqlashmoqda demoqdalar. Musulmonga turmushga chiqqan aytilgan bu ayol haqidagi xabarlar esa hozircha rasmiy tasdig'ini topgani yo'q. Ayni paytda Misr hukumati 190 kishi mana shu hodisa ortidan sudga tortilish haqida ma'lum qilgan. AQSh rasmiylari Usama bin Laden Pokistondagi yashirin qarorgohidan turib Al-Qoidani boshqargan va endilikda bunday boshqaruvni qayta yaratish qiyin demoqda. AQShdagi NBC telekanaliga bergan intervyusida Oq uyning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Tom Danilon Al-Qoidaning 2-chi darajali yetakchisi deb ko'rilgan misrlik terrorchi Ayman al-Zawahiri marhum Usama bin Laden kabi yetakchi bo'la olmasligi haqida gapirdi. Shuningdek, u Pokiston hukumatining Usama bin Laden ularning davlatidan panoh topganini bilgan deyishga birorta dalil yo'qligini aytdi. Bu bayonot AQSh harbiylarining Usama bin Laden Abbottoboddagi qarorgohidan turib o'zi aks etgan video tasmani tomosha qilayotgan aks etgan video materiallarni oshkor qilgandan so'ng yangramoqda. Bunga qadar Amerika maxsus xizmatlari tomonidan qo'lga kiritilgan arxiv hujjatlarida Usamaning Abbottoboddagi uyi harbiy boshqaruv markazi bo'lgani ko'rsatilgani aytilgan edi. Ayni paytda pokistonliklar hanuz AQSh harbiylarining bu kabi mazmundagi bayonotlarga shubha bilan qaramoqdalar. Bu yerdagi hodisa sinchiklab o'rganilishi lozim. Amerika Abbottobodda Usamaning o'ldirilishiga oid tafsilotlarni oshkor qilishi kerak. Ular Usama Abbottobodda o'ldirilganiga odamlar ishonishi uchun Usamaning o'ldirilishi va uning jasadiga oid videoni oshkor qilish kerak, dedi jumladan Abbottobodlik askar Muhammad Yunus. Bunga qadar AQSh mudofaa vazirligi Bin Laden arxividan olingan ilk 5 video yozuvni jamoatchilikka oshkor qildi. Bu yozuvlar orasida Bin Ladenning terrorchi va o'z safdoshlariga murojaatlari ham aks etgan. AQSh maxsus xizmatlari Bin Laden uyidan olingan arxivda juda qimmatli ma'lumotlar borligini aytmoqdalar. Usama Bin Laden 1-may kuni AQSh harbiylari amaliyoti chog'ida Pokistonning Abbottobod shaharchasida otib o'ldirilgan edi. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahrida toliblar va mamlakat xavfsizlik kuchlari o'rtasida otishma yuzaga chiqdi. Shanba kuni jangari guruhlar shaharga raketa hujumini uyushtirgan va shuningdek suiqasd hujumi sodir etilgandan so'ng tomonlar o'rtasida jang harakatlari boshlangan edi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Zamray Bashariyga ko'ra, jang harakatlari NATO tomonidan quvvatlangan afg'on harbiylari va shahardagi bir necha binolarga yashiringan jangarilar o'rtasida sodir bo'lgan. Mamlakat mudofaa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 2 kun ichida 12 jangari, kamida 2 zobit va 1 fuqaro o'ldirilgan, 40 dan ortiq odam jarohatlangan. Xalqaro koalitsiya matbuot vakili general-mayor Jeyms Laster bu hujumlarning keng ko'lamli der ekan, bu Talibonning avvaldan e'lon qilgan bahorgi yurishining boshlanishi deb hisoblanayotganini aytdi. Liviyada Misrata shahridagi isyonchilar hukumat qo'shinlari tomonidan yana o'qqa tutildi va oqibatda neft saqlangan 4 ta zaxiraga jiddiy talafot yetdi. Bundan tashqari isyonchilar nazoratida bo'lgan port yonidagi bir necha sisterna yonilg'i ham yonib ketgani aytilmoqda. Isyonchilar buning oqibatida shahar ahli asosiy yonilg'i zaxirasidan ajralganini aytdilar. Muammar Qaddafiga tarafdor harbiylar 2 oydan buyon shahar nazoratini o'z qo'liga olishga urinmoqda. Shu hafta avvalida bir necha g'arb va arab davlatlari yetakchilari liviyalik muxolif kuchlarga moliyaviy yordam va'da qilgan edi. Ammo isyonchilar yetakchilari o'z safdoshlaridan birining Italiya hukumati harbiy yordam va'da qilgani haqidagi bayonotini inkor qildi. Albaniyada 2 yillik siyosiy inqirozga barham berishga umid qilinayotgan mahalliy hokimiyat organlariga saylov bormoqda. Saylov arafasida ham mamlakatda bomba o'rnatilgan avtomobil portlatildi. Bunga qadar esa nomzodga tarafdorlar o'rtasida otishma, pichoqlashuv va mushtlashuvlar sodir bo'lgani kuzatilgan edi. Shu bois mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi va ovoz berish uchastkalari politsiyaning kuchli nazoratiga olindi. Tirana shahrida ovoz bergan saylovchilardan biri shunday niyat qildi.
Rov shipniya, rov demokratiya, yulzimriniya.
Yashasin Albaniya, yashasin demokratiya, yoshlarga farovonlik, deydi albaniyalik saylovchilardan biri ovoz berib bo'lgach. Saylovni 2000 dan ortiq mahalliy va xorijiy kuzatuvchilar kuzatmoqda. Muxolifat vakillari 2009-yildagi parlament saylovi natijalarini qabul qilmagani bois mamlakatdagi siyosiy jarayonlar boshib berk ko'chaga kirib qolgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedovning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan hujjatlar ikki davlat aloqalarini yanada rivojlantirishi aytilmoqda. Bu haqda O'zA agentligi bergan xabarga ko'ra, O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy safarning 2-chi kunida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Buxoroga borgan Turkmaniston rahbari Bahouddin Naqshbandiy me'moriy majmuasi, Somoniylar maqbarasi, Poykalon Labhaus kabi tarixiy yodgorlik majmualarini ziyorat qilgan. Shuningdek, ikki prezident Buxoro markazida mahalliy naqqoshlar, zargarlar va kulollar mahsulotlari sotiladigan rastalarda bo'lib, hunarmandlar bilan suhbatlashgani aytilmoqda. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, o'tgan yili Turkmaniston prezidentidan zotdor arg'imoq olgan O'zbekiston prezidenti bu yil ham kasbiga mamlakatda ishlab chiqarilgan Captiva rusumidagi avtomobilni sovg'a qilgan. Mana shu kabi xabarlarni berayotgan O'zbekiston mahalliy matbuoti ayni paytda ikki prezident o'rtasida imzolangan hujjatlar haqida hech qanday ma'lumot bergani yo'q.
Barnolovar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik saytiga kirish uchun sizda kompyuter bo'lish shart emas, qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, ya'ni mobil telefon orqali ham Ozodlik saytiga yo'l topa olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh. Marhamat, sizni saytimizda kutib olamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Bor tovog'im, kel tovog'im, prezident Islom Karimov turkman hamkasbidan o'tgan yil olgan zotdor ot evaziga Berdimuhammedovga 40 ming dollarlik Captiva jipini sovg'a qildi. Tojikistondagi 70 ming yosh oilaga milliy bayroq bepul tarqatiladi. Tojik rasmiylari shu yo'l orqali mamlakat aholisining vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirishga erishishni rejalashtiryapti. Xalqaro hayot Qohirada musulmon va nasroniy diniy jamoa vakillari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 6 nafar odam qurbon bo'ldi. Misrlik musulmonlar 500 yaqin nasroniy ibodat marosimini o'tayotgan cherkovga bostirib kirgan. Afg'oniston o'zbeklari davlat idoralarida mahalliy o'zbek vakillari deyarli yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. Afg'on rasmiylari esa o'zbeklarga yetarli sharoit yaratilganini ta'kidlayapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-6 may kunlari O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelgan turkmanistonlik hamkasbi Qurbonguli Berdimuhammedovga Asakada chiqarilgan 40 ming dollarlik Captiva jipini sovg'a qildi. Mahalliy nashrlar ikki davlat rahbari o'rtasidagi sovg'a almashish holatini yaxshi an'ana o'laroq baholayaptilar. 2010 yil kuzida Islom Karimov Turkmanistonga borganda Qurbonguli Berdimuhammedov O'zbekiston prezidentiga zotdor ot sovg'a qilgan edi. Biroq Turkmaniston prezidenti O'zbekistonga faqat o'zbek jipini minib ketish uchungina kelmaganini rasmiy va norasmiy manbalardan kelayotgan xabarlardan bilsa bo'ladi. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedovning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan hujjatlar ikki davlat aloqalarini yanada rivojlantirishi aytilmoqda. Bu haqda UZA agentligi bergan xabarga ko'ra, O'zbekistonga ikki kunlik rasmiy safarining ikkinchi kunida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Buxoroga borgan Turkmaniston rahbari Bahouddin Naqshband me'moriy majmuasi, Somoniylar maqbarasi, Poyakalon, Lab House tarixiy yodgorlik majmualarini ziyorat qilgan. Shuningdek, ikki prezident Buxoro markazida mahalliy naqqoshlar, zargarlar va kulollar mahsulotlari sotiladigan rastalarda bo'lib, hunarmandlar bilan ham suhbatlashishgan. Undan keyin esa prezidentlar Karimov tashabbusi bilan 107 gektarlik maydon ajratib berilgan Buxoro madaniy markazida bo'lgan va u yerda qad rostlagan amfiteatrda ikki davlat ijodkorlari ishtirokidagi konsertni tomosha qilganlar. Ushbu konsert dasturida bevosita ishtirok etgan buxorolik turkman Komol Botir Qurbonguli Berdimuhammedov bilan shaxsan uchrashishni niyat qilgan edi. Komol Botir Qurbonguli Berdimuhammedovni bolaligidan biladi. Tashqovuz shahridagi aeroport yaqinidagi stadionda Qurbonguli bilan futbol o'ynagan paytlarini eslar ekan, Komol Botir 6 may kungi uchrashuvda agar imkoni bo'lsa, Qurbonguli Berdimuhammedov bilan uchrashib, u bilan chegara muammosini tilga olishni rejalashtirgan edi, biroq Komol og'aning bu niyati amalga oshmadi.
Bezatilgan bayroq, u oldin jurnalistlardan ustiga chiqildi, keyin o'sha muzeylar borib ko'rdi, keyin ziyoratchi joylari ko'rdi, keyin nima konsert berdi, so'ng shu bilan chiqib ketdi, odamlar kuzatib turdi, tamom.
Uchrashmadimi sizlar bilan?
O'sha yerda oldin konsert boshlashdan oldin ustiplenadi, nima qildi, tamom. Boshqa uncha bir qilingan ish yo'q. Sayra kelgan mehmonni kutib oladi, kutib yana ketdi.
Bu turkmanistonlik talabalar bilan, studentlar bilan ham uchrashmadimi?
Hamma bir joyda, ko'pchilik odamlar, bir zal odamda, qatar o'tiribdi zalda. U arq tomon o'tdi, labovozga ketdi, u hamma joyda odam. Bahoddin piri borib ko'rdilar, nima ziyoratga qildi. Chiqib, aylandan bajoylari ko'rdi, keyin u mamurallarni ko'rdi, nima yangi qo'yilgan yangi teatr ochildi-ku o'shalar, hammasi yangi joylari borib ko'rdi, keyin shu bilan nima qilib u konsertdan keyin uchib ketdi shu yerdan.
Bir sovg'a qildi O'zbekiston prezidenti. Qayerda berdi uni?
O'sha nima dedi?
Konsertdami?
Yo'q, u Captiva bergan, Captiva.
Qayerda bergan uni? Qizlar ko'rdingizmi?
Buxoroda dam olish joylarida o'sha yerda bergan, o'sha yerda bergan chog'i. Nima bor-ku, prezident qarorgohi nima deydi? O'sha yerda bergan chog'ida televizordan ko'rsatdi, qora rangli Captiva mashina.
Demak, shaxsan uchrashib, shaxsan gaplashishga muvaffaq bo'la olmadi.
Yo'q, uning borishi o'zi bir amir mahal, ikki tomondan artistlar kelgan, o'sha yerda to'xtayajanizda o'tib ketyaptida.
Endi shu ikki kun yurdi, shuncha hujjat imzolashdi, oddiy xalq uchun nima bir yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin deb o'ylaysiz?
Hozircha o'sha nimalar davlatlar o'rin nimaga qo'l qo'yganini gapirib o'tiribdi bizlar, masalan boshqa narsani eshitganimiz yo'q. Ana gaz tranzit ketadi bizdan, boshqa shunaqa o'xshash narsalar. Keyin talabalar nimasini yana oshirmoqchi chog'ida o'quvchilar qabul qilishi yana imkoniyat yana oshirildi chog'i. Cheklanmagan holda qabul qilishi mumkin ekanda.
Chegara masalasichi?
Chegara masalasiga hozir hech kim hech narsa demaydi. Uning uchun o'sha 2001-yildagi qonunlarni endi ular o'zlari kelishib, ikki tomon o'zinikini o'zi javob beradi. Bizlar tomondan bu yondan masalan ular kelib bir oy yursam hech kim gapirmaydi-ku. Lekin o'zinikida o'sha 3 kundan nima qilding, davom qisadi, shtraf qiladi, deport qiladi. O'zgarish bu to'g'risida yo'q. Chegara to'g'risida umuman hozircha. Endi bo'lsa yaxshi edi-ku.
Aram xor berilir.
Xabarlarga ko'ra, 5-may kuni Toshkentga kelgan Qurbonquli Berdimuhammedov o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov bilan terrorchilik, ekstremizm, uyushgan jinoyatchilik, narkotrafik kabi tahdidlarga qarshi kurashish borasidagi hamkorlik, Afg'onistondagi vaziyat, O'rta Osiyoda suv energetika zaxiralaridan samarali foydalanish, ikki mamlakat o'rtasida savdo, iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlik, transport va kommunikatsiyaga oid masalalarni muhokama qilgan. Muzokara yakunida ikki prezident O'zbekiston-Turkmaniston qo'shma bayonotiga imzo chekkanlar. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, muzokaralardan so'ng O'zbekiston Respublikasi va Turkmaniston hukumatlari o'rtasida savdo vakolatxonalarini o'zaro ta'sis etish to'g'risidagi bitim imzolandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Berdimuhammedovning Toshkent safari chog'ida energetika, qishloq va suv xo'jaligi, sog'liqni saqlash va atrof muhitni muhofaza qilish kabi sohalardagi munosabatlarni rivojlantirishni ko'zda tutgan ilmiy texnologik hamkorlik to'g'risidagi hukumatlararo bitim ham imzolangan. Tashrif tafsilotlarini o'rgangan tahlilchilar Turkmanistonni O'zbekiston uchun eng yaxshi qo'shni o'laroq baholayaptilar. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov ham o'zbek-turkman munosabatlari rivojlanayotganini aytadi.
O'zbekiston-Turkmaniston munosabatlari ancha rivoj olyapti, juda ham yuqori darajaga ko'tarilyapti va qo'shni davlatlardan agarda boshqa davlatlarni ko'rib chiqsak va qiyoslasak, Qozog'iston, Qirg'iziston yoki Tojikiston bilan ko'rib turibdiki, O'zbekistonning Turkmanistonga bo'lgan e'tibori ko'proq va Turkmaniston bilan bo'layotgan munosabatlari boshqalarga qaraganda yaxshiroq ketyapti. Hattoki oliy darajada prezidentlarning uchrashuvlarini sonini ko'rib chiqish o'zida ham ko'rib turibdiki, Turkmaniston O'zbekiston rahbarlari juda tez-tez uchrashib turishibdi.
Endi Farhod aka, nima uchun prezident Karimov Berdimuhammedovni yaxshi bir qo'shni sifatida tanlayapti Turkmanistonni?
Ma'lumki, bizda mustaqillikdan tortib to mana bugungacha 20 yil davomida mintaqaviy darajada qo'shni davlatlar bilan har xil munosabatlar qurildi. Bu munosabatlar har biri bilan muammosiz, silliqgina kechyapti deb bo'lmaydi va shu nuqtai nazardan har biri bilan alohida olganda ham yutuqlar, ijobiy tomonlar bor munosabatlarda, ham muammoviy holatlar ham bor. Mana shu nuqtai nazardan Turkmaniston bilan bo'lgan munosabatlarimizda muammoviy holatlar kamroq bo'lib, ijobiy tomonlari ko'proq bo'lib ko'rinyapti. Ya'ni o'zaro qandaydir bir da'vogarliklarmi, tushunmovchiliklar va shunga o'xshash holatlar, salbiy holatlar deyarli uchramayapti. Mana shu ham ancha yaxshi fon yaratyapti. Qolaversa, oxirgi paytda O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan tashabbus tobora hozir kuchga kirib boryapti. Ya'ni O'zbekiston rahbariyati shu tashabbusga borgan sari katta urg'u beryapti. Ya'ni Markaziy Osiyodan Yaqin Sharq tomonga, ya'ni O'zbekiston, Turkmaniston, Iron, Oman, Qatar davlatlariga kommunikatsion transport aloqa tarmoqlarini o'rnatish tashabbusini nazarda tutyapman va mana shu sistemani, tarmoqni yaratish yo'lida jiddiy muzokaralarga kirilyapti. Lekin mana shu yo'lda tashabbus siyosiy muzokaralar shakliga kirib boryapti va shu nuqtai nazardan O'zbekiston Turkmaniston munosabatlari hozir juda ham muhim bo'lib ko'rinyapti, chunki bu tarmoqning boshida turgan davlatlari. Agar shu bitta davlat kelishib olishib uyg'un pozitsiyadan kelib chiqqan holda harakatni boshlab yuborsa, bu yog'iga endi ko'p narsa qolgan davlatlarga bog'liq bo'ladi. Bu tashabbus, ya'ni mana shu Markaziy Osiyodan Yaqin Sharqqa bo'lgan quriladigan transport aloqa tarmog'i juda ham hozir uyib katta urg'u berilyapti va mana shu masala oxirgi uchrashuvda ham, ya'ni shu kechagina bo'lib o'tgan uchrashuvda ham turlicha muhokama qilindi.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov edi. O'zbek-turkman munosabatlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgani esa ikki davlat chegarasida yashovchi oddiy aholining muammolari bu galgi uchrashuvda ham tilga olinmagani aytilmoqda. Turkmanistonda yashovchi o'zbeklar o'zlarini qiynayotgan asosiy muammolar, jumladan o'zbek bolalari uchun ona tilida ta'lim olish imkoni yo'qligiga ikki davlat rahbari e'tibor qaratishidan har safargi uchrashuvda umidvor bo'ladilar. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, ikki davlat prezidentlarining so'nggi uchrashuvini ham qo'shib hisoblaganda o'tgan 12 ta uchrashuvning birortasida ham turkmanistonlik o'zbeklarning muammolari tilga olinmagan. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toqqizinchi 2 may g'alaba bayrami arafasida Tojikistonda 70 ming yosh oilaga mamlakat milliy bayrog'i bepul tarqatiladi, ya'ni sovg'a qilinadi. Bu tadbir Dushanbe shahar hokimining yangi qaroriga binoan amalga oshirilishi aytilyapti. Shahar hokimligi rasmiylarining bildirishicha, bundan ko'zlangan maqsad tojikistonliklar orasida milliy qadriyatlarni izozlash va mustaqillik qadriga yetish hissini oshirishdir. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Dushanbe shahar hokimligi matbuot kotibi Shavkat Saidovning ozodlikka ma'lum qilishicha, ortda qolayotgan haftada hokimiyatda siyosiy partiyalar vakillari, madaniyat arboblari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tgan. O'sha yig'inda Saidovga ko'ra, Tojikiston mustaqilligining 20 yilligini nishonlash tadbirlari doirasida respublikadagi 70 ming oilaga mamlakat milliy bayrog'ini tekin tarqatilishga qaror qilingan. Dushanbe shahar hokimligining fuqarolarga tekin bayroq tarqatish qarori respublika bo'ylab oziq-ovqat narxi 2 baravar, ba'zi hududlarda esa 3 baravarga qimmatlashgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Hafta boshida Tojikistonda yonilg'i narxining keskin oshib ketishi ortidan mamlakatda AQSh dollarining ham taqchillashib qolishi narx navoning keskin ko'tarilishiga turtki bo'ldi. Ayni paytda aksariyat tojikistonlik oilalarning bayroqdan ko'ra non va ovqatga ehtiyoji tobora kuchayotgani seziladi.
Xayakuna bayroqchi, bayroq avalashki mubichina metiyat. Mumehoyimki, shtubi hamiha prezidentomu.
Bayroq bizga nima beradi? Hech narsa bermaydi. Istaymanki, prezidentimiz ochiq ko'ngil bilan xalqiga yordam bersin. Narxlarni sal bo'lsa ham arzonlashtirsin. Bepul bayroq tarqatish o'rniga bizga o'xshagan nafaqaga yashayotgan oilalarning nafaqasini ko'tarsin. Arzonchilik bo'lsin. Bizga hozir bepul bayroqning o'rniga shular zarur.
Bisyor kunam bayqarda. Ammo hamin mehnat odam.
Deydi dushanbelik nafaqaxo'r Munavvara Fozilova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston aholisining 75% qashloqlikda kun kechiradi. BMT oziq-ovqat dasturining Dushanbedagi vakolatxonasi ortda qolayotgan haftada shu yil kutilayotgan qurg'oqchilik sababli Tojikistondagi qashloq oilalarining ahvoli yanada nochorlashishi mumkinligidan ogohlantirgandi. Asnoda kun sayin turmushi qiyinlashib borayotganiga qaramay, hukumatning bugungi siyosatini quvvatlash lozim, deydigan fuqarolar ham yo'q emas.
Сейчас проблемы, я думаю, везде, не только в Таджикистане. Люди живут достаточно тяжело везде, по всему миру.
Moddiy qiyinchilik va ijtimoiy ta'minotning yomonlashishi birgina Tojikiston emas, balki dunyoning qator davlatlari boshiga kelgan to'y. Hozir ko'plab mamlakatlarda odamlar qiynalib yashayotgani haqida ko'p gapirilyapti. Shunga qaramasdan, hukumatning siyosatini quvvatlab, xususan milliy qadriyatlarni tiklash va mustahkamlash borasidagi dasturlarni bajarishda faollik qilishimiz maqsadga muvofiq.
Dedi.
O'zini Marina deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz. Marinaning fikricha, hukumatning vatanparvarlik dasturiga ijobiy qaraydigan fuqarolar mamlakatda talaygina. Vaqshlik 29 yoshli Baxtiyor Bekov ham Marinaning fikrini quvvatlaydi.
Davlatni shunday tojikmi, tojikura ba'mnimi shuni? Piyasanki vatan nadir. Bu hududda shukrki vatan.
Uyimiz devoriga yopishtirilgan xorijlik qo'shiqchilar yoki aktyorlar portretlari o'rnini milliy bayrog'imizga bo'shatib bersak nima qipti? Biz tojikistonliklar davlatga egaligini dunyoga tanitayotgan ham aynan shu bayrog'imiz, nishonimiz-ku. Dunyoda necha yuz minglab vatansiz, fuqaroliksiz yashayotgan odamlar bor. Bizning o'z vatanimiz, bayrog'imiz borligidan faxrlanishimiz kerak.
Bayrog, beparcham, bemanin chiyom davlat nadir.
Diya mulohaza bildiradi Vaqshlik Baxtiyor Bekov. Mavzu yuzasidan Dushanbe ko'chalarida yosh qarini suhbatga tortar ekanmiz, ko'pchilik davlat siyosatiga tegishli mavzularda gapirishdan tiyilishni aytib, shahar hokimligining yangi qaroriga munosabat bildirmadi. Shu o'rinda aytish joizki, fuqarolarga bayroq sovg'a qilish qarori Dushanbe shahar hokimligining Tojikiston bayrog'ini targ'ib qilish borasidagi ilk tashabbusi emas. 2009 yil hokimlik homiyligida 1,5 km uzunlikdagi bayroq tikilib, Rog'in kesi maydoniga osib qo'yilgandi. O'shanda shahar hokimi Mahmasaid Ubaydulloyev bu dunyodagi eng uzun bayroq ekanini iddao qilib, u Guinness rekordlar kitobiga kiritilishi zarurligini aytgandi. O'tgan yil esa Mahmasaid Ubaydulloyev boshliq shahar hokimligi 2011 yilning mart oyida dunyodagi eng baland bayroq ustuni o'rnatilishi haqidagi rejasini e'lon qilgandi. Ammo shahar hokimligining Tojikiston bayrog'i ilinadigan 165 metr balandlikdagi ustun rejasi ham, tojiklar bayrog'ining Guinness rekordlar kitobiga kiritilishi istagi ham hozircha amalga oshganicha yo'q. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozod ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Dasturlarimizni kuzatib boring, albatta sizni jonli muloqotga chorlaymiz. Hozir esa xomoshlarda jonli muloqotimizni xalqaro hayotga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Qohirada musulmon va nasroniy diniy jamoa vakillari o'rtasida shanba oqshom sodir bo'lgan to'qnashuvda 6 nafar odam qurbon bo'ldi. Misrning hozirgi hukumati sobiq prezident Husni Muborak hokimiyatdan ketgandan so'ng sodir bo'lgan eng qonli hodisa ortidan qo'lga olinganlar orasida 190 kishi sudga tortilishini bildirdi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Shanba oqshom nasroniylarning Qohira shimolidagi muqaddas mino deb nomlangan yirik cherkovda yana to'qnashuv bo'ldi va so'nggi xabarlarga ko'ra 9 kishi qurbon bo'lgan, 100 ga yaqin odam jarohatlangan. To'qnashuv bir guruh salafiy musulmon cherkoviga bostirib kirib, cherkov jamoasidagi bir ayolni berishni talab qilgandan so'ng boshlanib ketgani aytilmoqda. Musulmonlar bu ayol islomni qabul qilgan va uni zo'rlik bilan cherkovda saqlashmoqda deyishgan. Musulmonga turmushga chiqqan aytilgan bu ayol haqidagi xabarlar esa hozircha tasdig'ini topgani yo'q. Xabarlarga ko'ra bir ayol ustida boshlangan to'polon chog'ida ikki diniy jamoa vakillari bir-biriga qarata tosh va qo'lbola portlovchi moslamalarini uloqtirgan. Natijada bronetransportyorlar bilan voqea joyiga borgan politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun yosh oqizuvchi gaz qo'llagani va havoga o'q uzgani aytilmoqda. Reuters agentligi bergan xabarga ko'ra musulmonlar cherkovga yopirilib kirgan kezda u yerda 500 ga yaqin nasroniy ibodat marosimini o'tayotgan edi. To'qnashuvlar chog'ida cherkov va uning yaqinidagi ayrim uylarga o't ketgani haqida ham xabarlar bor. Qonli hodisa bois Misr bosh vaziri Issam Sharaf Fors ko'rfaziga safarini qoldirdi. Misr hukumati esa hodisada ayblanib qo'lga olingan 190 kishi harbiy sudga tortilishini bildirdi. Fevral oyidagi qonli namoyishlar tinib, mamlakat hukumati keyingi siyosiy jarayonlarga hozirlik ko'rib turgan bir kezda bunday qonli to'qnashuvning yuzaga chiqishi Misr hukumatining jiddiy xavotiriga sabab bo'lmoqda. G'arb agentliklari xabariga ko'ra, ayni kezda ushbu to'qnashuvlar salafiy musulmonlar emas, balki ularning nomini qalqon qilib olgan jinoiy guruhlar tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligi haqida ham taxminlar bor. Misr nasroniylari 80 millionlik mamlakat aholining 10%ini tashkil qiladi. Bunga qadar ham shu yil avvalda yangi yil kechasida Iskandariya shahridagi qadimiy cherkov yonida bomba o'rnatilgan avtomobil portlatilgan va natijada 21 odam qurbon bo'lgan edi. Keyin esa ikki diniy jamoa vakillari o'rtasida mahalliy masjidlardan birida to'qnashuv sodir bo'lgan. Mahalliy nasroniylar Iskandariya cherkovidagi portlash ortida musulmonlar turibdi degan gumon bilan mahalliy masjidlardan biriga bostirib kirgan va u yerdagi musulmonlar bilan mushtlashuvlar yuzaga chiqqan edi. Mahalliy musulmon jamoalari yetakchilari bunday hujumni qoralab, uni terror guruhlari uyushtirgani haqidagi bayonot bilan chiqish qilgan. O'shanda hodisaga munosabat bildirgan Misrning sobiq prezidenti Husni Muborak esa buni alohida bir diniy jamoaga emas, balki mamlakat ahliga qaratilgan hujum deb ta'riflagan edi. Shanba oqshom Qohiradagi cherkovda yuzaga chiqqan navbatdagi to'qnashuvlar Misrning hozirgi hukumati tomonidan sobiq prezident Husni Muborak hokimiyatdan ketganidan so'ng sodir bo'lgan eng qonli hodisa deb e'tirof etildi. Demak, Qohirada musulmon va nasroniy diniy jamoa vakillari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 6 nafar odam qurbon bo'lgan. Misr nasroniylari 80 millionlik mamlakat ahlining 10%ini tashkil qiladi va Husni Muborakni hokimiyatdan ketkizgan fevral namoyishlaridan so'ng Misrda ikki diniy jamoa o'rtasidagi munosabatlarning yanada taranglashgani kuzatilmoqda. Siz Misrga oid va xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarini, shuningdek, dasturimiz davomida tinglayotganingiz lavhalarning to'liq matnlarini Ozodlik sayti orqali o'qishingiz mumkin. Shuningdek, ushbu lavhalar va xabarlarni Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga ham egasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan esa Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net, darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklardan birortasi qo'l keladi. Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin siz albatta ushbu linklar yordamida Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda eslatish orqali davom ettiramiz. Suriyada hukumat qo'shinlari Xoms shahridagi 3 tuman va mamlakat janubidagi bir necha shaharchalarga tanklar bilan bostirib kirdi. AQSh rasmiylari Usama bin Laden Pokistondagi yashirin qarorgohidan turib Al-Qaidani boshqargan va endilikda bunday boshqaruvni yaratish qiyin demoqda. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahrida toliblar va mamlakat xavfsizlik kuchlari o'rtasida otishma bo'lmoqda. Liviyada Misrata shahridagi isyonchilar hukumat qo'shinlari tomonidan yana o'qqa tutildi va oqibatda neft saqlangan 4 zaxiraga jiddiy talofat yetdi. Albaniyada 2 yillik siyosiy inqirozga barham berish kutilayotgan mahalliy hokimiyat organlariga saylov bormoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukuni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 7 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva Ozodlik muxlislarining muruvvati tufayli oyoqqa turdi. Bu vaqtda 7 may kuni Zulfiya Begaliyevaning o'zi ma'lum qilgan edi. Bu xabarni eshitgan Qozog'istonning Turkiston shahridan qo'ng'iroq qilgan Shohrux bu xabardan xursand ekanligini aytdi.
Kecha radiodan eshitib o'tirib, mana Qoraqalpog'istonda 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva oyoqqa turib ketgani haqida eshitganimda, undan misol uchun undan 3-4 oy oldin hayotdan umidini uzgan odam bugun umuman boshqa odam bo'lib ko'rinyaptida. Juda xursand bo'ldim, juda ham xursand bo'ldim, chunki endi bu kishi uchun endi yangi hayot boshlandida. Mana har doim bu kishiga man tilagim olg'a qarab intilish kerak, nogironlarni qo'llashlik kerakda. Man bu kishiga endi bundan buyog'iga ham kayfiyatlari tushmasligini tilardim. Mana shu narsadan juda ham xursandman. Sizlarga ham rahmat, mana Ozodlik radiosi. Bu kishiga aytardimki, o'zlarini mana shu narsaga bir narsaga ana qilish kerakki, o'sha nastroyka deydi, nima deydi, o'zlarini bir narsaga moslash kerakki, man olg'a yuraman, man ertaga mana bugun bir qadam tashladim, ertaga 2 qadam tashlayman, bugun 2-3 qadam, mana shunaqa ko'paytiraman, man hech qachon sinmayman, man judayam bir kuchli insonman, mandan kuchli hech kim yo'q deb mana shunaqa o'zlarini nima qilish kerak, shunda baribir yaxshi bo'ladi. To'g'ri, endi hech bo'lmaganda bitta kichkina tayoqchada yursalar ham maylida, bu qachon nima qilishlari kerak emasda, iloji bo'lsa yaxshi bo'lib ketganlari yaxshi bizga, faqatgina olg'a qarab intilish kerakda, hech sinmaslik kerak.
Qozog'istonlik Shohrux edi. 7 may kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Zulfiya Begaliyevaning o'zi 7 yildan buyon birinchi marotaba oyoqqa turganini aytar ekan, bu yaxshiliklar uchun ko'ngli saxiy insonlardan, ya'ni ozodlik muxlislaridan bir umr minnatdor ekanligini bildirdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz Xorazm viloyatining Xazarasp tumani Pichoqchi qishlog'ida yashovchi Mansurbek Ortiqov bo'ldi. Mansurbek ozodlikka qo'ng'iroq qilish orqali mahalliy huquq-tartibot idoralari tomonidan unga nisbatan bosim o'tkazilayotganini aytar ekan, u o'ziga qonuniy ravishda tegishli bo'lgan tomorqa yerini ayni bosim orqali undan tortib olishganini aytadi.
Hozirda menga bosim o'tkazyapti, mana bu sudyadan, Qozog'iston sudyasidan.
Nima uchun?
Hozirda kirib mening otamning yashab o'tgan hududiga kirib, mening otam 1979-yilda kelgan, mana Bahozimat mahallasiga hozirda bir suddan nimaga ostavkaga chiqqan odam, pensiyaga chiqqan odamning jiyanida menga bosim o'tkazmoqdada hozirda. Yashab o'tgan hududim tortib olinmoqda, sotish hududim, tomorqa yerim. Rayon ichki ishlardan 10 xodim kelgan, ijrochidan 10 xodim kelgan, lekin mening yozganizam bo'yicha uje ijro qilinmayapti meni arizam. Ularga ijro qilinmoqda.
Yer qonuniy siznikimi?
Ha, qonuniy otam nomidagi yerim.
Ana unda nima uchun ulab olishyapti? Agar qonun
ular shuni nima qilganda chizma qildirib, aksi chiroq chizma chizgan. Hozirda meni otam nomidagi hududim mening otam nomidan olindi. 3 may kuni 10 ijrochi Qazirat sumon jinoiy ishlar bo'yicha sudining ijrochilari, ichki ishlar bo'limida 10 xodim, mahalla fuqarolar yig'indan odamlar yig'ilib meni tomorqani tortib olishdi hozirda.
Nimaga qo'lingizda hujjat bo'lsa, nimaga ular sizdan yer olishdi?
Sud qaror chiqargan shunga. Chizma chizgan. Hozirda men egalik qilayotgan hududga ular Qazirat sumoni arxitektura va qurilish bo'limi bu Shakirov tomonidan chizma chizilgan. Hozirda ular egele kılıyaptı, uçlu kudusu yekirmeydi, 230 yer meydanı deyip, şu tamamına karar çıkartıp alıp geliyor. Hazırda kazara sıman kudusunda, pılınız boza, ulan ucu icra kılıyaptı, pılınız boza icra kılmayaptı.
Bu yer kaçadan beri sizdeki yedi?
79. yıldan beri. Hazırda kilip bana 2009 yıldan beri ucu egele kılıyaptı. 30 yıldan beri oraya, ucu minikide yaptı. Sızmanı Hazara Sımanı kuruluş bölümü arkitektura başlığı bu Şakirov tutuyor. Bakıram Şakirov. 210. madde Özbekistan Respublikası Cumhuriyet Kodeksinin 210. maddesi olarak yaptı bu yerde. Hakimiyet hareketsizlik 208. madde. Ucu hizmet mafiyinden faydalarını kaldı. Özünün basında çizettiren yazı içinde. Hazara Sımansız icraatçıları. Benim yaz yarı zamı bu çekkende iş görülmeyetti. Bana sonra geldiler Hazara Sımanı'nın az önce bitti. İşlemedi kanunu, maaşı işlemedi kanunla. Prokuratör olsun, mühakaza uygun olsun, hiç kası istemedi kanun diyen dairesi bu ise. Ama agentura bir şey yaptı bir de aldı. Fakat pul.
Xorazm viloyatining Hazara Sımanı Pichoqchi qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Mansurbek Ortiqovda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashovchi bir dehqon bo'ldi. Sho'rchilik dehqon bilan suhbatimizni tinglang.
Bir dashga chiqamiz, 6 oyda, 3 oyda bir o'tiramiz, bir egin-tegin qilib dashda.
Dashda yashaysizmi hozir endi?
Ha, hozircha ham dashda yashab turamiz. Endi egin-tegin bolalarga xabar deb turamiz shu yo'lda bizning.
Bir imkon bormi u yerda dashda yashash uchun endi?
Men imkonim bizlar fermerda ishlab turibmiz hozircha.
Ya, fermerda ishchisiz. Shunaqa?
Ha, shunday.
Qancha yashaysiz dashda endi?
Dashda 4-5 oy yashab turamiz.
Apreldan menimcha, apreldan.
Apreldan chiqamiz endi, yog'ingarchilik bo'lmasa.
Apreldan oktyabrgacha bo'lsa kerak, yo noyabrga.
Shunday, oktyabrda yog'ingarchilik bo'lmasa, o'sha oktyabr va sentabr oxirida qaytamiz.
Hozir nima qilyapsizlar endi?
Hozir g'alliga paxta suv quyyapmiz.
Suv bormi? Yetarlimi suv hozir?
Hozircha biz endi mazmunlar adilni quloq bizniki bo'ladi. Bizniki bo'lar, yetarli pastki qishloqlarimizda suv tanqisligi navbat kutayligan.
Bu dasht uyingizdan o'zingiz turar joy uyingizdan qancha uzoq? Necha kilometr?
Bor, 1.5 kilometr bor.
Siz kechasi ham dashtda yotasizmi?
Ha, kechasi ham endi chunki o'zimni ham yegim borda. Ana tozixona yeganmiz, yerga yeganmiz, shu yetib dashtda turibmiz.
Endi ovqatingiz nima bo'ladi? Uydan olib kelishingiz.
Bolalar olib keladi, endi kechqurun. Buni fermer bermasa, boshqa qilmasa ovqatingiz kechqurun bolalar olib keladi. Xotir qilaman, chakki bo'ladi. Sizlarda endi nima bizda chakki deyiladi endi. Ko'jeta suzma deyiladi, nima deydi? Shunday ishga, shunday kechqurun issiq ovqat bo'lsa, olib kelsa, yashab turibmiz-da.
Endi issiq ovqatga nimalar yeysiz? Nimalar olasiz?
Issiq ovqat endi sho'rva, topsoq palov, qisa, qimasa, endi sholam vaqtralsa, sho'rva qarshi qal tushib ketdi kartoshka.
Yangi kartoshka chiqdimi?
Kartoshka chiqib, tugadi, olmayapti. 250 so'm katta kartoshka, maydasi 100 so'm. Piyozi 100 so'm bo'ldi.
Unda ko'pchilikda hozir yeb ichishi kartoshka bo'lsa kerak edi.
Kartoshka piyoz bizda hozircha. Yekkan endi shular bahor vaqtida yeblaymiz deb shuni pul qilamiz deb yekkan endi pishda. Bo'lam bo'lsa narxi tushib ketdi. Toshkentda hozir 500 ekan. Kecha bittam gurungi bo'yicha endi u tamaz olib boradi 1 million, 1.5 million bilan hisoblab olib 200-250 piyoz 300 deyapti.
Bu o'tgan yilgiga nisbatan arzon bo'ldimi? Qanaqa?
Ekoyam bir o'tgan yilga nisbatan. Lekin bu yilgi narxlar o'sdi-yu. O'sgan bilan shu soz hech qanday nimasi yo'q, o'zgarish yo'q.
Sho'rchilik dehqon bilan suhbatni tingladingiz. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Endi esa e'tiboringizga islom va musulmonlar eshittirishini havola qilamiz. Eshittirishda Al-Qoida lideri Usama bin Ladinning AQSh tomonidan o'ldirilishi ortidan paydo bo'lgan savollarga javob izlanadi. Eshittirishni Barnon var tayyorlagan.
Assalomu alaykum.
Mana bir necha kundirki Pokistonning Abbottobod shahridagi Bilol shaharchasida yashirin qo'rg'onida AQSh kuchlari tomonidan o'ldirilgan Usama bin Laden vafoti dunyo jamoatchiligi diqqat markazida qolmoqda. Bir tarafdan uning o'limiga ishonmay, buning uchun dalil isbot talab qilayotganlar bor. Ikkinchi tomondan bin Laden o'limiga ishonganlar orasida u terrorchimidi yoki mujohid degan masala bahs bo'lmoqda. Va shuni aytish kerakki, Usama bin Laden o'limi AQShda bayram bo'layotgan bir kezda aksari musulmon bo'lgan davlatlarda shunday bahslarga guvoh bo'lyapmiz. Yana bir narsani e'tirof etish kerak, Ozodlikning internetdagi veb-saytida ham aynan shu masala tegrasida. Ya'ni Usama bin Laden kim bo'lgan degan savol atrofida fikrlarda ziddiyat kuzatilmoqda. Biz bugun islom va musulmonlar eshitirishida ana shu bahslardan xabardor bo'lgan ikki kishi va Al-Qoida hamda Usama bin Laden harakatiga aloqadorlikda ayblangan yana bir kishini suhbatga tortdik. Bular Afg'oniston parlamentining sobiq deputati Sardor Rahmon o'g'li, Qorasuv shahridagi o'zbek masjidining imomi Rashod Qori Kamolov hamda bir vaqtlar O'zbekiston islomiy harakati safida bo'lgan sobiq jangari Nabijondir. AQSh prezidenti Obama Usama bin Laden o'ldirildi deb e'lon qilingandan so'ng AQSh harbiylari Afg'onistonni tark etishi kerak degan fikr shu kunlarda ko'pchilik afg'onistonliklar tilida yuribdi. Ayni paytda afg'onistonliklar orasida Usama bin Laden o'limini tasdiqlovchi dalil bo'lmaguncha bunga ishonmaymiz deyotganlar ham ko'pchilik. Biz bilan suhbatda buni tasdiqlagan Afg'oniston parlamenti sobiq deputati Sardor Rahmon o'g'li, shu bilan birga Usamani musulmonlar ravnaqi yo'lida jon bergan mujohid deb bilguchi musulmonlar ham ko'p, deya qo'shimcha qildi.
Albatta-ki Usama bin Laden'ın öldürülüşü turizmine karşı kulaşını ciddi bir şekilde sonuç veya neticeye erişkenini ortaya koyardı. Ama Usama bin Laden'ın öldürülüşü terörizm ve talibanizmin mevkiyetini veya hem onu bütünlüğü bilen ortadan ketişini hiç ortaya koya almaydı. Halbuki Usama bin Laden'ın öldürülüşü hakkında elbette büyük soruqlar matrar. Çünkü aklı başıga insanlar hazırki zamanda Usama bin Laden'ın öldürülüşü sanatsız kandaydır. Video, fotoğrafsız kabul kılışka doğru kelmeydi degen iddialarını ortaya taşlayaktılar.
Siz oziz ishonasiz mi Usama bin Laden o'sha 1-may kuni tunda o'ldirilganiga?
Amerika mulozimlarini va Pokistonlik mulozimlarini ziddi naqiz bir-biriga qarshi bo'lgan izhoratlarni o'rtaga qo'yib o'ylab chiqib ko'rsangiz, albattaki bunday bir iddaoga ishonish mumkin emas. Ammo Usama bin Ladenni yo'qligiga ishonaman, chunki Usama bin Laden agar 1-mayda o'ldirilgan bo'lmasa ham haddaqal 4-5 yil ilgari va ham undan ilgariroq o'ldirilgan bir iddaoga albattaki ishonishi mumkindir.
Bu gapingizni qanday tushunish mumkin? Unda hozir shuncha amaliyotlar haqidagi bayonotlar, mana Obama chiqish qildi, Yevropa davlatlarining yetakchilari chiqish qildi, mana Hamid Karzai chiqish qildi. Bular hammasi yolg'on bo'lishi mumkinmi?
Albattaki, hozir mutaassifona dunyo siyosiy o'yinlar bilan, xususan dunyo iqtisodiy siyosiy o'yinlar bilan yuritilib boriladi va xususan bu o'yinlarni ichida Amerikani jiddiy bir roli bor. Karzai janoblari ham Amerikaga bog'liq bir odamdir. Amerikaga nima ssenariy to'qilsa, Karzai janoblari bu yerda albatta uni tekrorlaydi. Har narsaki Amerika aytsa, bu to'g'ri bo'lishini ham ko'rganimiz yo'q.
Siz yoningizdagi, atrofingizdagi musulmonlar qanday munosabat bildiryapti bu masalaga? Samani o'ldirilishi va uni dengizga ko'milishi masalasiga.
Albattaki bu dengizga ko'milishi islom dinida o'sha musulmon bir kishini agar islomga ishonmagan bir kishi ham o'ldirgan bo'lsa, albatta o'sha ma'mul urflardan biri shu ediki, o'sha oilasiga topshirardi. Mumkindir Usama bin Ladenni Afg'onistonga dahshat yaratgani tufayli hech kim hech bilmasa deyilmasa, ammo bir musulmonni va u ham qattiqlik bilan islomga ishongan bir insonni o'limini va jasadini daryoga qaylanishi hech bir zamon musulmonlar tarafidan qabul ko'rinishi mumkin emas.
Endi u qattiqlik bilan islomga rioya qilgan deyapsiz, islomni himoya qilgan deyapsiz. Nimaga asoslanib bunaqa deyapsiz? Masalan, Usama bin Laden nomi bilan bog'langan juda ko'p terror amaliyotlari sodir bo'lgan dunyo bo'ylab. Nafaqat nasroniylar, musulmonlar ham o'lgan, ularning soni minglab va ular bu hujumlarni ko'pchiligi Usama bin Laden keyinchalik shu audio murojaatlarda mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Shunday odammi?
Siz to'g'ri tushunmadingiz aytgan so'zlarimni, chunki Usama bin Laden o'ziga loyiq bir asadiy bir shaklda, ya'ni fundamentalist bir shaklda islom diniga ishongan bir odamdir. Chunki ba'zi musulmonlar uni Amerikaga qarshi bir kureş alıp barayken bir mübariz ve kahraman da tanıydılar. Ben özüm onu bir turist de bilemem ama kahraman hem bulsa veya bir adam turist veya katil hem bulsa onu örgeniden sonra cesedi veya nasi ailesine verilişi gerek. Ve bu mesele İslam'da kabul kurgan bir mesele.
Tushunarli. Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Endi vaziyat qanday bo'larki? Mana bugun Barak Obama aytdiki, suratlarni hech qachon chop etmaymiz dedi. Chunki juda ham suratlar qonli, juda bir dahshatli. U bilan musulmonlarni masalan g'azabini kuchaytirish uchun bishga solishni keragi yo'q, masalan, alohida terrorchi guruhlarni degan maqsad bilan ifodalari. Endi Usomani o'ldirilishi, uning o'limiga oid tafsilotlarni oshkor qilinmasligi, Usomani jihodchi deb bilayotgan islom dunyosi va g'arb dunyosi o'rtasidagi munosabatlarga qanday ta'sir qilar ekan?
Hozir iddaolar bor, xususan amerikaliklarni da'vosi gabinoan Usama bin Ladinga quroli yo'q ekan. Quroli bo'lmagan bir suratda qandaydir chatishma chiqdiki, u yerda qonli hodisa o'rtaga keldi. Va bu qonli hodisani agar amerikaliklar dunyoga tarqatsa, musulmonlarning fikri Amerika borasida xarob bo'ladi. Albatta shu masala o'zi ko'rsatadiki, bir yolg'on bor o'rtaga. Va bir siyosiy bir plan bor, intixobotiy bir plan bor.
Ya'ni siyosiy o'yin demoqchimisiz bu 1-maydagi amaliyotni?
Albatta ki ko'proq siyosiy o'yinga o'xshaydi. Bir narsani bilamizki, bundan sonra Amerika Usama bin Ladinni masalasiga va dostoniga nuqta qo'yadi. Ya'ni bundan sonra Amerika uchun Usama bin Ladin yo'q.
Endi NATOni bosh kotibi aytdiki, Usama o'ldi, lekin Afg'onistondagi missiyani to'xtatmaymiz dedi. Bu missiyani davom ettiramiz dedi. Bu nima deysiz?
Xo'p, albatta siyosiy o'yinlar davom etadi va mutasaffona Afg'onistondagi urush bu siyosiy manfaatlar uchun albatta ki alovni o'tinidir. Usama bin Ladin bo'lsa yo bo'lmasa, Amerika askarlari va xalqaro askarlar bu yerda Afg'onistondagi amniyatni qurmoq uchun Afg'onistonda huzuri bor bo'lmasa, Afg'onistondagi ularning huzuri hech qanday qonuniy shakli bo'lmaydi degan bir fikrdaman.
Toliblarni qarshichi, Sardor aka, toliblar mavjud guruh-ku.
Men shuni aytib o'tmoqchimanki, amerikaliklarning borligi Afg'onistonda terrorizmga qarshi kurash uchun jiddiy bir masaladir. Ya'ni buni Afg'oniston xalqi istaydi. Afg'onistondagi amniyatni qo'rimoq va Afg'oniston xalqini qayta qurish masalasida davom ettirmoq bu Amerikani mukallafiyatlaridan biri bo'lib qolgan va biz buni taqdirlaymiz.
Bu Afg'oniston parlamentining sobiq deputati Sardor Rahmon o'g'li edi. U Usama bin Ladin va Al-Qoida otli harakatni terrorchi deb bilishini aytar ekan, bin Ladin o'limi bilan dunyoda terrorchilik degan illat yo'qolmasligidan xavotir bildirmoqda. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv masjidi imom xatibi Rashod Qori Kamolov ortida 7000 ga yaqin jamoat bor. O'zbekistondagi imomlar bilan suhbatlashish imkonini topolmaganimiz bois Rashod Qori Kamolovni suhbatga tortdik va bu mintaqada Al-Qoida yetakchisi, dunyodagi birinchi raqamli terrorchi deb qaralgan Usama bin Ladin o'limiga bildirilayotgan munosabatlar bilan qiziqdik. Shu o'rinda eslatish joiz, o'zbek matbuoti Usama bin Ladin o'limi haqida biror ma'lumot bermadi.
Musulmonlarning kayfiyatini ko'rib yurgan, bilib yurgan vaziyatdan tanish odam sifatida siz bu voqeaga va Usamani aynan hozir shu taxlitda o'ldirilishiga qanday munosabat bildirasiz?
Avvalan o'zi aslida Usama bin Ladin bo'lsa, shular qatori butun musulmonlarni o'zi kofirlar tarafidan o'ldirishligi, ya'ni shahodat bu musulmon kishining eng katta orzusi hisoblanadi, modomiki iymonda da'vo qilar ekan. Lekin Usama bin Ladinni o'ldirildi deb turib, bu kishining oxirgi ahvolini ko'rsatilmasligi qandaydir butun islom ummatini qalbida shubha uyg'otadi. Lekin siyosiy nazardan qaraganda, oxirgi vaqtda Amerikani nihoyatda iqtisodi tushib ketganligi va Barak Obama juda ham, ya'ni shoshuvli holatda prezidentlik lavozimiga keltirib, lekin hech qanday bir, ya'ni Amerika uchun biror bir manfaatni olib kelolmaganligi uchun qandaydir bu saylov oldi kompaniyani oldida, ya'ni o'zini bir nufusini xalqaro maydonda va xosatan o'zini Amerika davlatining ichida o'zini nufusini ko'tarishligi uchun bu axborot berilindi deb taxmin qilyapman men o'zim.
Siz uchun Usama bin Ladin kim bo'lgan? Uni shaxsiga munosabatingiz, uni qilgan ishiga munosabatingiz qanaqa?
Men o'zim, ya'ni ko'z qarashimda ana shu avvalgi 80-chi yillarda o'rus hukumati Afg'onistonga nisbatan shu Afg'onistonga kirganda Amerika tarafidan bu Usama bin Ladinni juda ham ko'p taktikalarda o'rgatilgan, harbiy taktikalarda o'rgatilgan bir mujohid odam bo'lgan urfga qarshi, lekin urfdan keyin Amerikani o'zini ziddiga bo'lgan bir mujohid, ya'ni yer yuzida ya'ni harbiy yo'l bilan islom davlatini quramiz degan odam bo'lgan. Islomiy tarafdan musulmon birodarim deb albatta musulmonlar qatoridagi bir musulmon birodarim deb bilaman.
Demak, sizningcha oldin go'yoki Amerika maxsus xizmatlari tayyorlagan bir josus bo'lib boshlaganu keyin Amerikani o'ziga qarshi turgan bir mujohidga aylanganmi?
Xuddi shunday deb o'ylayman.
Endi Usama bin Laden terrorchi ekani, masalan, dunyoda aksar musulmon davlatlarda, masalan, Saudiya Arabistoni yodingizda bo'lsa, o'tgan yili qirolni maslahatchisi Al-Qoidaga qo'shilish harom degan fatvoni e'lon qildi. Juda ko'p davlatlarda terrorchi deb tan olingan-ku mutlaq. Siz bunga qanday qaraysiz?
Endi bu siyosiy ahvoldan kelib chiqqan fatvolar bu narsalar, siyosiy ahvoldan. Men o'zim shaxsan o'laroq Al-Qoida a'zosi yoki Al-Qoidani qo'llab-quvvatlagan emasman, balki islom olamidagi bugungi kunda musulmonlarga nisbatan bo'layotgan siyosatga, ya'ni bu og'rini, bu kelayotgan azobni ko'tara olmagan ahvolda qatli uchun ko'tarilgan bir kuch quvvat deb bilaman.
Bu Al-Qoida terrorchi tashkilotmi sizningcha yoki mujohidlar birlashmasimi?
Endi o'zi aslida terror degan narsaga kelib chiqadigan bo'lsak, mana bugungi kundagi eng shovshuvli bo'layotgan ahvollardan biri Rossiyadagi hijob yoki bo'lmasa Fransiyadagi hijoblarga nisbatan olib borilayotgan siyosatlarni nazarda tutadigan bo'lsak, ya'ni har bir din vakili o'zini diniy libos bilan yurishlikka huquqi bor deb turib, insonlar huquqini paymol qilganlar o'zi aslida terrorchi emasmi? Shular terrorni tug'dirayotgan, ya'ni terrorda hayotga kelishlikka sababchi bo'layotgan shular emasmi o'zi aslida?
Endi mana sizni jamoatingizga kelayotgan qavm nima deyapti o'zbek namozxonlar Usama bin Ladenning o'limi haqida biror savol tushdimi sizga shu haqda?
Hali biror bir musulmonda shaxsan men o'laroq jamoatimizdan birorta Usama bin Laden vafot topdi xursandchilik deganini hali eshitganim yo'q.
Siz hech mana o'zingiz faoliyatingiz davomidami hech ko'rganmisiz mana shunaqa jangarlar safida yurib, ehtimol Usamani ko'rib gaplashganlar haqida?
Aynan men o'zim Usama bin Ladenni bevosita ziyorat qilib ko'rgan odamni haj safarimda birga bo'lgan edim. Qabulida bo'lgan, ya'ni ayollari yo'q va ko'chmachi bo'lib yurishligi hayotini yo'q va juda ham ko'p millionlagan, balki milliardlagan pulga qodir bo'lishligiga qaramasdan islom mazmun bo'lib turganda men oromda rohatda yashashni xohlamayman degan va shunga farzandlari hammasi shunday oromdan kechib musulmonlarni o'ylab yurganligi haqiqatan meni qalbimda muhabbat uyg'otgan.
Endi men oxirgi bitta savol bermoqchiman. Mayli deylik, uni maqsadi haqiqatda islomni himoya qilish bo'ldi ham deylik. Lekin u boshlagan yo'l, u tuzgan harakatga qarshi ko'rilgan choralar birinchidan musulmonlarni qon to'kilishiga sabab bo'ldi. Ikkinchidan Al-Qoida degan harakat yaratilgandan beri islomni shani yomon bo'ldi. Nomi qimonotlik bo'ldi. Bu hattoki uni harakati bir islomga qarshi fitna bo'lmadimi aksincha?
Xo'p, aksi narsani aytaylik, shu harakat deb islom zo'ravon din degan nomni oldi deylik. Shu harakatni jumushga solgan o'zi asli harakat qaysi harakat edi? Kechcha yashayotgan Afg'oniston xalqiga olib kelgan kommunistlarni harakati emasmidi? Kommunistlarni harakatidan keyin Amerikani NATOda askarlari emasmidi? Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, qancha tinch aholi, yosh begunoh go'daklar o'quv maskanlarida, madrasalarida Amerikani kompyuter orqali boshqaradigan raketalar orqali urilmadimi? Mana shu harakatlar olib kelmadimi bu narsani? Terror jamoati deb turib nomlanayotgan jamoatlar bor-ku. Mana shu narsalar hammasi noto'g'ri olib borilayotgan siyosatni mevasi deb bilaman. Bilasizmi, men o'zimni shaxsiy hayotimdan misol o'roq aytadigan bo'lsam, meni dadam vafot topganlarida, shahid bo'lganlarida Qirg'izistonni noto'g'ri olib borgan siyosati uchun men bir islomiy jangari lider qatori bo'lingan programma edim deb bilaman meni. Albatta takliflar bo'lgan, shuning uchun mablag'lar taklif qilingan, ya'ni Qirg'iziston hukumatiga qarshi, lekin men bu narsani qonlar to'kilishligini oldini olgan holatda mana bu narsadan voz kechganman men.
Ya'ni siz qurol bo'lib qolishingiz mumkin edi, shunaqami?
Men qurol bo'lib qolishligim kerak edi. O'zi aslida shunday maqsadlar tagida yotgan edi.
Demak, Al-Qoida ham Usama bin Laden ham qurol bo'lgan.
Qurol bo'lgan, lekin qurol bo'lgan o'laroq o'zlariga ziddiga shu qadar kuchli qurol bo'lganki, o'zlari boshqara olmaydigan qurolga yetib borib qolgan.
Qirg'iziston janubidagi ortida 7000 ga yaqin jamoati bo'lgan Qorasuv masjidi imom xatibi Rashod Qori Kamolov Usama bin Laden qotil bo'lgan taqdirda ham u musulmon bo'lgani uchun uning o'limidan bizning jamoat xafa demoqda. Ayni kezda imomning so'zlariga ko'ra, hozirgi adolatsiz siyosiy tuzumlar kelgusida yana shunday terror guruhlarining paydo bo'lishiga mas'ul bo'lib qolaverishadi. vaqtlar O'zbekiston Islomiy harakati safida jangari bo'lib tog'ma-tog' yurgan va Usama bin Ladenning Al-Qoida tarmog'iga aloqadorlikda ayblanadigan ekstremistik guruhlar safida bo'lgan, keyinchalik esa o'z ixtiyori bilan bu guruhlarni tark etgan sobiq jangari Nabijonning fikrlari esa hozirgini eshitganingiz fikrlardan mutlaqo farq qildi. U ham Al-Qoida ham Usama bin Laden shaxsiga oid aksar ma'lumotlarni katta shubha ostiga oldi.
U kuni bizda ishxonada o'tirish, ballar bilan yangi biz gazeta kelib qo'limizga tushgandi, Usama bin Ladenning o'lganligi haqida. Ishdagilar hammasi kulishi bu Amerikani keyingi yana bitta ertagi deb. Hozir Amerikada o'tirib Obama hammalari bilan yuzta-yuzta olib o'tirishdi, daha xalq kulyapti bu gapiga.
Kulayotganlar kim edi? Sizning yoningizdagilar ya'ni ular musulmonlarmi, o'zbeklarmi?
Yo'q, bu yerda shvedlar bor edi, shvedlar bilan birga Afrika mamlakatidagi hamma ko'plarim shu xristian millatiga mansub boshqalar bo'lgan.
Siz ularning fikriga qo'shilasizmi yo'qmi?
Albatta qo'shilaman. Ishlarida bu.
Usama bin Laden kim siz uchun?
Men uchun mani o'zimni fikrim bo'yicha bir Alloh alam yo'q odam to'g'risida, yaxshi tanimagan odam to'g'risida bir narsa deb nima qilib bo'lmaydi. Nu men ishonmayman bu Usama bin Laden degan narsaga hech ham ishonmayman.
Narsa deyapsiz, ya'ni bunaqa shaxs borligiga ishonmaysizmi siz?
Bunaqa shaxs borligiga ishonmayman. Masalan, ko'p birodarlar aytishadi, o'sha jabhada bo'lganlar, Imindan Tohir aka, Jumovoy akani, shu tavildaradagi lagerda bo'lgan shaxsiy birodarlar aytishadi, ishto bu ko'rganlar bor, falon, lekin o'sha odam birortasini ham o'zim ko'rishib gaplashmaganman. Qayta terror bo'lsa, bir narsa bo'lsa, sizlar islomni yomon ko'rsatishlik uchun chiqib kelaydi xon odam. Hech qanday musulmonda bunday narsani o'zini nima
deb aytmoqchiman, Nabijon. Jismoniy biologik nuqtai nazardan bor odammi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchiman sizningcha.
Menimcha, bo'lganligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Qayta resepsiya qilib o'zlari ko'rsatib, o'zlari tayyorlab, o'zlari ishlatib, o'zlari aylantirib yurgan odam. Bori bu hammasi shu Amerikani o'ziniki. Hamisot, Tohir akadan eshitganmiz, lekin o'sha Tohir akani oldida yuraydigan Shuhrat bordi, boshqalar bordi. Ular shu narsani aylantirishardi. Palonchi xonakalar borganda ko'rgan ekan, boshqani chaqirgan ekan. U qanday nima ekan deb. Nu, men o'zim ko'rmaganligim uchun, mukammal bir ko'p ma'lumotga ega bo'lmaganligim uchun men chiqib ishonmayman deyapti.
Mayli, deylik bu bo'pti, bu shubhalaringiz tushunarli. Endi baribir Usama bin Laden degan shaxs bor yoki yo'qligi haqidagi shubhalaringizdan qat'iy nazar, mana shu nom ostida, masalan, keyingi 10 yil ichida 2001 undan oldin ham juda ko'p terror hujumlari amalga oshirildi. Mana shu amaliyotlarga munosabatingiz qanday?
Voyfa bittani aytib beraman-da, uni 11 sentyabrda Shvetsiyaning 5-chi telekanali ommaviy ravishda ko'rsatdiki, buni Amerikaning o'zi qilganligini. Butun shved xalqiga ko'rsatib turib, mana shu internetda hamma yoqda bor narsani. Bu Amerika o'zi qildi, ya'ni Afg'onistonda urush boshlashligi uchundi. Davlat televiziyasi 5-chi telekanali. Bu Amerika o'zi tayyorlab qayta urush boshlamoqchi bo'lsa, o'ziga foyda qilib ko'rsatib qo'yib turib, nima qiladigan odamdi?
Endi uni siz bir musulmon odam deb bilasizmi?
Agar mavjud bo'lsa, uni fikrini bilmasdan men hech narsa deya olmayman. U televiziyada ko'rsatib turilgan, boshqa narsa, masalan, internetda turgan narsalar, masalan, u qanchalik rost, qanchalik yolg'on ekanligini bilmayman. Masalan, bir kishini kofir yoki musulmon deyishligi uchun, masalan, bir qanaqadir dalil kerak. Hech qanday dalil, hech narsani bilmasdan turib, men narsa aytolmayman.
Demak, uni Pokistonda o'sha uyida masalan o'zini o'ldirilishi, o'g'lini o'ldirilishi, keyin uni dengizga ko'milishi, bu borada ham shunday munosabat bildirasiz-da, aniq bir fikringiz
yo'q. Albatta. Nimaga hech misol ommaga hech narsa ko'rsatishmadi. Dengizga olib ko'mishib yuborishdi.
Bitta so'zga ifodalasa qanday bo'lar? Siz uchun Usama bin Laden va Usama bin Laden nomi bilan bog'langan aksil terror amaliyoti nima?
Bu Amerika.
Lekin rostdan ham Usama bin Laden islomni himoya qilyapti va buni buyuk mujohid deb bilgan musulmonlar bormi sizningcha yo'qmi?
Bunday musulmonlar bor. Ular Alloh yo'lida haqqoniy harakat qilib yurgan mujohid birodarlar. Ular bor. Masal kimda aqldandir ergashib ketyap turgan bo'lsa, shu eng tepadagilarini agar yaxshi bila olmagan bo'lsa, ular aybdor bo'lmaydi. Uni orqasidan odam bo'lishligi mumkin. Juda ko'p birodarlar bor. Amanda bunday fikr emas. Men masal qayta chas ko'rmagimcha, bilmagimcha ishonmayman.
Oxirgi savolim, Usama bin Ladenning o'limi haqida Barak Obama bergan o'sha bayonot dunyoda G'arb davlatlarini aksil terror urushi va islom davlatlarida bunga qarshi bo'lgan noroziliklarni bostira oladimi, o'zgartira oladimi bir yaxshi tomonga?
Mening fikrim bo'yicha yo'q.
Bir vaqtlar O'zbekiston Islomiy harakati safida jangari bo'lib tog'ma-tog' yurgan va keyinchalik o'z ixtiyori bilan bu guruhlarni tark etgan sobiq jangari Nabijon fikrlari edi. Albatta, hozirgina eshitganingiz fikrlar sizni qoniqtirmasligi mumkin yoki ularni mutlaqo inkor qilishingiz mumkin. Hali aytganimizdek, biz bu gal Usoma bin Ladin o'limi va Al-Qoidaga qaysidir jihatdan aloqador bo'lgan bir kishi hamda bu hodisa ortida turgan bahslardan xabardor deb bilganimiz ikki kishini suhbatga tortdik. Agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling, bizga maktub yo'llang, bizga qo'ng'iroq qiling yoki saytimizga kiring. Fikrlaringiz uchun Ozodlik mikrofoni hamisha ochiq. Bugunchalik esa eshitirishimizni shu o'rinda yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlar uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Islom va musulmonlar eshitirishi dasturimizga yakun yasaydi. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.